İran ertegileri men aňyzdary.
Allanyň atmen bastaýmyz, armysyzlar ardakda gaýyn. İran ertegileri men aňyzdar atly bagdarlamanyň kezekti bölümini nazarlaryňyzga sunamyz. Ötken bagdarlamadagy takyrypdy jalgastyryp, Miň bir tün kitaby jaýly söz gozgaýmyz. Älem edebiýeti men pars halk awuz edebiýetindäki Miň bir tün kitabynyň maňyzdylygy men jogary ornuna jäne ondagy ertegileriň negizgi süjetleriniň aralwandygyna baýlanysty bir neşe bagdarlama barysynda osy kitapdy garaşdyratyn bolamyz. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, осы туындыдағы кейіпкерлердің ерекше есімдерінің рөліне тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Мың бір түн кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған Кәззап халиф атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткенімиздей, Миң бир түн кунды китабында колданылган есимдер көбүндө курмалас сөздөр, алардын астарлы маанисы бар. Мисал ретинде осы китаптагы эки негизги есимдин маанисин талдап, Шахризот, Шахризада, Шахр мен Зат деген эки сөздөн туратын, ягъни кала тудурушу, калана салган адам деген маанисин билдиретинин айттык. Шахризаданың сіңілісі немесе қызметшісі Дүниязаттың есімі де әлем мағынасындағы дүние және жаратушы, тудырушы мағынасындағы зат жұрнағынан тұрады. Өйткені ол Шахризададан ертегі айтуды өтінеді. Осылайша оның есімі де Миң бір түн кітабындағы рөліне сәйкес келеді. Миң бір түн кітабының негізгі үшінші кейіпкері Шахрияр. Кейбір аудармашылар бұл есімді Йор-и-Шахр, қаланың досы деп аударған. Егер бұл мағынаны қабылдасақ, халықты үрейде ұстап, әр түні бір әйелді өлтіріп, қаланы қайғыға батырған тәкаппар адам, масқаралау үшін қала досы деп аталған. Кейбір зерттеушілердің сенімінше Шахрияр сөзінің негізгі мағынасы өз заманындағы патшалардың барлығынан ұлы патша дегенді білдіреді. Миң бір түн кітабының ең беделді парсы тіліне аудармасы Тасуджидің нұсқасы. Аталмыш нұсқада бұл қатыгез патша Шахрбоз деп аталған. Осы екі есімнің сырттай да мағына жағынан да айырмашылығы бар. Шахрбоз сөзі шахр және боз деген екі сөзден тұрады. Парсы тілінде боз деген сөз жұрнақ, құмар ойындарын немесе бір затпен ойнайтын адамға қатысты қолданылады. Кептер боз, кептер асыраушы, шатранж боз, шахмат ойнаушы, банд боз, арқан бойымен жүруші, хоккей боз, айлакер сөздері. Осы жұрнақпен жасалып, парсы тілінде көп қолданылады. Сондықтан Шахрбоз сөзі Миң бір түн кітабының ертегілерін оқушылар мен тыңдаушылардың санасында кітаптың басты кейіпкерімен толықтай үндесетін бейне тудырады. Ардақтағайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Миң бір түн атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Кәззап халиф атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей бір күні кешке Харун ар-Рашид Джафар Бармаки атты уәзірі мен қылышы Масрур мен бірге киімдерін ауыстырып, белгісіз кейіпте қалаға барып, халықтың тыныс тіршілігін білуге шешім қабылдайды. Тигр өзенінде қыдырып жүрген кезде өзін өтіріктен халиф деп таныстырған адамды байқайды. Харун ар-Рашид Кәззап халифті көрген соң, оның кемесінің артынан жүріп отырып, тұрақтаған жерін анықтайды. Күзетшілер оларды ұстап алады. Олар өздерін саудагеріміз деп таныстырады. Кәззап халиф оларды өз сарайына апарып, салтанатты дастархан жаюға бұйрық береді. Тамақтан кейін музыка ойналады. Кәззап халиф музыка ойналып жатқан кезде бірнеше рет есінен танып, үстіндегі киімдерін жыртып тастайды. Нөкерлері оған жаңа киім кигізеді. Осындай киім жырту кезінде нағыз халиф жалған халифтің иығынан қамшының жарасын байқап, Джафар Бармакиге ақырын ғана жағдайды айтады. Кәззап халиф олардың сыбырласып отырғанын байқап қалып, мұның себебін сұрайды. Джафар Бармаки Харун ар-Рашидтің бұйрығымен әлгі зақымның неден пайда болғанын сұрайды. Кәззап халиф Харун ар-Рашид пен оның қасындағыларға оларды танығанын айтады. Содан соң өзінің басынан өткен оқиғасын баяндап береді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін оның кәсібін, яғни зергерлік бұйымдар жасауды жалғастырған. Бір күні Джафар Бармакидің қарындасы дүние есімді әйел оның дүкеніне келіп, одан асыл тастармен әрленген әдемі алқа сұраған. Ақшасын төлеу үшін одан өзімен бірге үйге жүруін сұраған. Сол жерде әйел өзімен үйленуге ұсыныс жасаған. Олар біраз өмір сүреді. Бір күні дүние үйден шықпақшы болып, одан үйден шықпауға уәде бергізеді. Алайда патшаның бір жақындарының қысымымен жігіт үйден шығуға мәжбүр болады. Үйге қайтып келгенде дүние бану ашулы да алаңдаулы күйде оны тосып отыреді. Ол күйеуін қиянат жасадың деп айыптап, өзінің бір нөкеріне мына өтірікші де сатқан адамның басын шап. Біздің арамыздағы келісім жойылды деп бұйрық берді. Енді ертегінің жалғасын тыңдайық. Кәззап халиф былай деп жалғастырды. Кенеттен нөкердің қылышпен маған төніп тұрғанын көрдім. Шынымен ақ мені өлтіргісі келді. Дүние бануға қарай барып, бірге өткізген бақытты күндерімізді есіне түсірдім. Кінәлі емес екенімді айтып, ант еттім. Тіпті кінәлі болмасам да, одан кешірім сұрадым. Алайда ашу оты оны шарпып алғаны соншалықты, менің сөздерімді мүлде естімегендей болды. Тағыдан нөкердің қылышы басыма төнді. Ол дүниебанудың бұйрығын орындағысы келді. Осы жолы қызметші әйелдер мен ер адамдар қорқа-қорқа жыларман болып, дүниебанудың аяғына жығылып, кең пейілді бану, ол бірінші рет қателік жіберді. Оны кешірші, ол өз ісімен сені реніштетінін білмеді деп жалбарынды. Дүниебану, сендер үшін оны өлтірмеймін, алайда осы күнді ұмытпайтындай қыламын. Содан соң бұл үйден кетуі керек деп айқайлайды. Содан соң нөкерге қамша келіп, мені жерге жатқызып ұруға бұйрық берді. Нөкер оның айтқанын екетпей істеді. Тақсыр, арқамдағы қамшының ізінің қайдан пайда болғанын енді түсіндіңіз бе? Содан соң жарадан жыларман болып, дүние банудың үйінен кетіп, өз үйіме қайтып оралдым. Жарам жазылғанға дейін біраз уақыт өтті. Әйелімді көруге барғым келді, өйткені оны жақсы көретін едім. Бірақ оны көруге рұқсатым жоқ еді. Жарам жазылған соң дүкеніме қайтып оралып, асыл тасты бұйымдардың барлығын саттым. Соның ақшасына көп нөкер мен қызметші жалдадым. Дүниебанудан ажырасқан күннен бастап, жоғары лауазымды тұлғалар мен олардың балаларының не қылса соны істейтінін байқадым. Мен де солардай болуға шешім қабылдадым. Қолымдағы байлықпен осы сарайды салдырдым. Осы маңнан көптеген жер сатып алдым. Сол күннен бастап патшалардай серуендейтін болдым. Жаршыларға кеменің үстінен түнде Тигр өзені үстінде көрінген кез келген адамның басын аламын деп жар салуға бұйрық бердім. Түн сайын осылай істегеніме бір жыл болды. Осылайша өзімнің қайғымды ұмытамын. Кәззап халиф өз тағдырын Харун ар-Рашид пен оның жанындағыларға баяндап болған соң көзіне жас алып, алайда бұл істерді атқарсам да дүниебануды ұмыт алмадым. Оны әлі де жақсы көремін деді. Ардақта ғайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.